Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumanne, Februari 27 mwaka 2024. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwa ni pamoja na 107.8 Mombasa, Kenya, Coconut 101.9 FM Zanzibar, Baraka FM na Radio Kaya FM jini Mombasa, Mlimani Radio 106 Dar es Salaam na ABM 91.2 FM Dodoma Tanzania, bila kusahau Raga FM kote DRC. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Na leo, wakati mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC akitembelea Uganda baada ya kutangaza kwamba kiongozi anayetafutwa kwa muda mrefu wa kikundi cha LRA Joseph Kony atafunguliwa mashtaka licha ya kutokuwepo mahakamani, wachambuzi wanahoji kama yuhai na au la, kama hayuko hai yu wapi.
Kujua kama Kony yuko ama hayuko ni jambo la kijasusi, na hili jambo la kijasusi linaweza kadhibitishwa ama kusipothibitishwa na wale makomandazi wake ambao kwa hivi sasa wanajisalimisha.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Marekani Joe Biden anasema na matumaini kuwa sitisho la mapigano katika mzozo kati ya Israel na Hamas huko Gaza litapatikana ifikapo Jumatatu wiki ijayo.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Na kabla ya kusikiliza yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, nimpishe mwenzangu Patrick Nduimana akusomee habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden amesema na matumaini kuwa sitisho la mapigano katika mzozo kati ya Israel na Hamas huko Gaza litapatikana ifikapo Jumatatu wiki ijayo, huku pande zinazozozana zikionekana kukaribia kufikia makubaliano katika mazungumzo yanayofanyika nchini Qatar, ambayo yanalenga pia kuafikiana juu ya kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas. Kuwepo kwa pande zote katika mazungumzo hayo, kila upande ukikutana na wapatanishi katika mji mmoja, kunamaanisha kwamba mazungumzo yamepiga hatua ya kuridhisha kuliko mwanzoni mwa mwezi Februari, ambapo Israel ilitupilia mbali pendekezo la Hamas la sitisho la mapigano kwa kipindi cha miezi 4.5. Rais Joe Biden alisema anatumai sitisho la mapigano litaanza kutekelezwa ndani ya siku chache. Natumai ifikapo mwishoni mwa juma hii, alisema alipoulizwa Jumatatu ni lini anatarajia sitisho la mapigano kuanza kutekelezwa. Biden aliwaambia waandishi wa habari wakati wa ziara mjini New York, mshauri wangu wa usalama wa taifa ameniambia kwamba tunakaribia kufikia makubaliano, bado hatujamaliza. Matumaini yangu ni kwamba ifikapo Jumatatu ijayo tutakuwa na sitisho la mapigano. Shambulio kwenye msikiti mashariki mwa Burkina Faso liliua Waislamu kadhaa siku hiyo hiyo ambapo kulitekelezwa shambulio jingine dhidi ya waumini wa kanisa Katoliki waliokuwa wamehudhuria ibada ya misa. Vyanzo vya usalama na wakazi wa eneo hilo waliambia AFP Jumatatu. Mashambulizi hayo mawili yalifanyika siku ya Jumapili katika maeneo tofauti ya nchi hiyo ambayo imekumbwa na miaka kadhaa ya uasi mbaya wanamgambo wa Kiislamu. Watu wenye silaha walishambulia msikiti huko Natia Boani Jumapili nyakati za alfajiri na kuua watu kadhaa, chanzo cha usalama kimesema. Mkazi wa eneo hilo ameiambia AFP kuwa kwa njia ya simu kwamba waathirika wote walikuwa Waislamu, wengi wao wakiwa wanaume waliokuja kushiriki sala ya alfajiri. Chanzo kingine kilisema magaidi waliingia ndani ya mji mapema asubuhi, walizunguka msikiti na kuwaua waumini waliokuwa wamekusanyika kwa ajili ya sala ya kwanza ya siku. Marekani Jumatatu ilimteua mjumbe mpya maalum kwa ajili ya Sudan, wakati Washington ikijizatiti katika juhudi za kukomesha vita ambavyo vimeharibu kabisa baadhi ya maeneo ya nchi hiyo na kusababisha vifo vya maelfu ya watu. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Mwanadiplomasia na mjumbe wa zamani wa baraza la wawakilishi la Marekani Tom Perriello atachukua nafasi ya mjumbe maalum. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema katika taarifa iliyotolewa kwa Reuters kabla ya tangazo rasmi kutolewa, huku Marekani ikitaka kuweka msisitizo zaidi katika mzozo huo uliodumu miezi 10 baada ya kushindwa kuutanzua kwa mazungumzo kufikia sasa. Katika taarifa yake, Perriello alisema ataendeleza juhudi za washirika kote barani Afrika na Mashariki ya Kati ili kukomesha vita, mzozo wa kibinadamu na ukatili. Uteuzi huu unaonyesha udharura na umuhimu ambao Rais Biden na Waziri Blinken wamelipatia suala la kutafuta njia za kumaliza vita hivi na kukomesha ukatili uliokithiri dhidi ya raia na kuzuia mzozo wa kibinadamu ambao tayari unaanza kuonekana kupitia janga la njaa, Perriello alisema. Blinken alisema kwamba balozi wa Marekani nchini Sudan John Godfrey ameondoka kwenye wadhifa huo. Sasa Daniel Rubenstein atahudumu kama afisa wa muda kama mkurugenzi wa afisi ya maswala ya Sudan, Blinken alisema, na kuongeza kwamba atakuwa na makao yake nchini Ethiopia. Vita hivyo vya Sudan vilizuka mwezi Aprili mwaka jana kutokana na mizozo kuhusu mamlaka ya jeshi na kikosi cha RSF chini ya mpango unaungwa mkono kimataifa kwa ajili ya mpito wa kisiasa, kwa matumaini kwamba ungepelekea utawala wa kiraia na uchaguzi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Rais wa Senegal Macky Sall anayekabiliwa na mzozo Jumatatu alitangaza msamaha wa jumla kwa washiriki wa maandamano ya kisiasa ya tangu mwaka 2021 wakati mazungumzo ya kuafikiana juu ya tarehe mpya ya uchaguzi wa rais aliyoahirisha mwezi huu na kusababisha mzozo mbaya. Taifa hilo la Afrika Magharibi linakabiliwa na mzozo mbaya wa kisiasa katika kipindi cha miongo kadhaa baada ya Sall kuahirisha ghafla uchaguzi wa rais wa Februari 25 saa chache kabla ya kampeni ya uchaguzi huo kuanza. Sall ameitangaza hatua hiyo ya msamaha kama njia ya kuiunganisha nchi baada ya msururu wa maandamano kuua watu kadhaa katika miaka mitatu iliyopita. Mamia wapinzani au zaidi ya wapinzani 1000 kulingana na makundi ya haki za binadamu walikamatwa tangu mwaka 2021 kufuatia mvutano wa kuwania madaraka kati ya kiongozi wa upinzani Ousmane Sonko na serikali. Sonko na mgombea wa chama chake Bassirou Diomaye Faye wanafungwa jela. Katika ari ya maridhiano ya kitaifa, nitawasilisha mbele ya bunge Jumatano hii katika baraza la mawaziri mswada wa msamaha wa jumla kwa vitendo vinavyohusiana na maandamano ya kisiasa yaliyofanyika kati ya 2021 na 2024, Sall alisema Jumatatu. Na mwanajeshi wa Marekani alijichoma moto mwishoni mwa juma nje ya ubalozi wa Israeli mjini Washington katika kitendo ambacho kilionekana kuwa kama cha kupinga vita vya Gaza, amefariki dunia, polisi walisema Jumatatu. Msemaji wa idara ya polisi mjini Washington, Lee Lep, alithibitisha kifo cha mwanajeshi huyo. Wizara ya Ulinzi ya Marekani imesema kifo hicho ni tukio la kusikitisha na waziri wa ulinzi Lloyd Austin amekuwa akifuatilia hali hiyo. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi Meja Jenerali Patrick Ryder aliwaambia waandishi wa habari kwamba hana taarifa kuhusu kitendo chochote cha maandamano yaliyofanywa na wanajeshi dhidi ya vita. Mwanajeshi huyo alilazwa hospitali Jumapili akiwa katika hali mautiuti baada ya maafisa wa idara ya ujasusi ya Marekani kuzima moto. Idara ya zima moto na ile ya dharura ya mjini Washington zilisema mapema Jumatatu. Mtu huyo ambaye alikuwa amevalia sare za kijeshi alitangaza kabla kitendo alichokusudia kufanya kupitia mtandao wa internet, siwezi kuendelea kufumbia macho mauaji ya kimbari, mtu huyo alisema kabla ya kujimwagia mafuta na kujichoma moto huku akipiga kelele uhuru kwa Palestina, kulingana na video ambayo shirika la habari la Reuters liliona.
Unasafiri na Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Habari za dunia zimesomwa na mwenzangu Patrick Ndwimana na atarejea hivi punde kwa zingine zaidi. Lakini kwanza twende kwa waandishi wetu. Mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Karim Khan yuko nchini Uganda baada ya mahakama hiyo kufunga uchunguzi wake kuhusu uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita unaodaiwa kufanywa na waasi wa kundi la Lord's Resistance Army LRA kaskazini mwa Uganda, na kwamba kesi ya kiongozi wake Joseph Kony ambaye amekwepa kukamatwa kwa zaidi ya miongo miwili itasikilizwa bila yeye kuwepo mahakamani. Kuhusiana na hilo, mwenzetu Kenneth Bwiri amezungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama Richard Tuta, na kwanza akamuuliza hatua hiyo inaweza kuchangia vipi kubadilika kwa hali ya usalama wa kieneo.
Inaweza kachangia kudorora kwa usalama, na pia inaweza kachangia kuimarika kwa usalama katika kanda, kwa sababu utakuta kwamba kudorora ni kwamba inaenda ikawa kwamba makali ya hichi kikundi cha Kony, kwa kikundi hicho cha LRA, inaenda ikakuwa kwamba wakaamua kwamba kudhibitisha kwamba bado wako na makali, na utakomba kwamba wanaweza kaendelea kushambulia, sio kwa sababu wana uwezo, lakini ni kwa sababu wanaweza kudhibitisha kwamba bado wana ule uwezo.
Kuna shirika moja ambao lilikuwa linafuatilia masuala ya vita vya kundi la Lord's Resistance Army mwaka 2016, katika mahojiano na Sauti ya America alisema kwamba lina uhakika kwamba Kony kama yupo ni mzee sana na hawezi kujisaidia namna ambavyo angekuwa anajisaidia wakati yu kijana akianzisha haya mapigano, kwamba miaka imeenda, miongo kadhaa, umri umembana pamoja na magonjwa ya uzee, tuseme kwa mabano, wengine hawapendi kutumia neno uzee, lakini ndivyo yalivyo. Kumshitaki na kumhukumu pasipo kuwepo mahakamani kwa namna yoyote ni kumtishia Kony, kutishia kundi lake lisirudi, ama ni kutoa ujumbe wa kisiasa kwamba kisheria na kisiasa tumejaribu kumaliza nguvu kundi hili?
Unajua kwamba inalingana na mbinu itakayotumiwa, kwa sababu lazima itumiwe ile mbinu ambaye itaweza kumshurutisha aidha kujisalibisha ama kukubali kujipeleka mwenyewe katika mahakama kuu ya umoja za nchi.
Lakini tangu mwaka 2005 mwezi Mei, ambapo mahakama hii ya ICC ilipotoa hati kwamba wakamatwe makamanda wote watano wa LRA akiwemo Ras Kalukuya, Lokotho Odhiambo, Vincent Oti, Dominic Ongwen na Joseph Kony, ni kwamba hadi sasa ndipo anza kuzungumzia Kony. Wengine wale watano kati yao, kuna wale ambao walifikishwa katika kesi yao ilifikishwa katika mahakama akiwemo Ras Kalukuya, Lokotho Odhiambo na Vincent Oti, hao waliaga dunia. Dominic Ongwen ndiye alijisalimisha. Imechukua muda mrefu kusema Kony sasa kesi yake tuifungue hata pasipo kuwepo mahakamani kuhusiana na haya mashtaka 61 ambayo yanahusiana na mauaji, utekaji nyara, kuwatumia watoto kama katika vita, kudhulumu wanawake na mengineyo. Muda mrefu sana, kwa nini?
Unajua kwamba kuna wale ambao watasema kwamba lili swala liangaziwe kupitia katika mkondo wa kisheria. Kuna wale ambao watasema lili swala liangaziwe kupitia suluhisho ya kijeshi. Kuna wale ambao watasema hapana, lili swala liangaziwe na suluhisho lipatikane kupitia mbinu za kisiasa. Huenda ikawa labda hizi ndio sababu ambazo zinafanya huyu mzee mkongwe Kony akasema heri afe akipigana kuliko kwenda kufa kule mahakama ya ulimwengu.
Ni Richard Tuta, mchambuzi wa masuala ya usalama, akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Nairobi, Kenya. Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, msikilizaji, matangazo ni ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Sasa Patrick Ndwimana anaendelea na habari za dunia kama nilivyokuahidi.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron Jumatatu alipokea kwenye ikulu viongozi 20 wa Ulaya kama ishara ya kuiunga mkono Ukraine, ambayo vita vyake na Russia sasa vimeingia mwaka wa pili. Tupo katika mchakato wa kutoa msaada wa pamoja wa kiusalama kwa leo na kesho, Macron alisema katika mkutano huo huko Russia ikiongeza mashambulizi yake. Macron alisema katika miezi ya karibuni, hasa tumeona Russia ikiimarisha nguvu zake. Tunajua pia kwamba Russia inaandaa mashambulizi mapya, hasa kuwatisha wananchi wa Ukraine, alisema katika hotuba yake ya ufunguzi. Russia haiwezi na haipaswi kushinda vita, Macron alisema katika mkutano huu ambao ulihudhuriwa na kansela wa Ujerumani Olaf Scholz, rais wa Poland Andrzej Duda na viongozi wa nchi za Baltic. Rais wa Ufaransa alisema maafisa wa Ulaya wamekubaliana kwamba wanatakiwa kujiandaa kwa uwezekano wa mashambulizi mapya ya Russia mnamo siku zijazo, na kwamba juhudi zaidi zinahitajika kuisaidia Ukraine kifedha na kijeshi. Na wakulima wanaoandamana Jumatatu walijazana kwenye barabara za mjini Brussels kupinga sera za kilimo na ushindani usio sawa wa kuagiza bidhaa za bei nafuu, huku wengi wakizunguka jengo la baraza la Umoja wa Ulaya ambako mawaziri wa umoja huo walikuwa kikutana. Waandamanaji waliingia mjini Brussels wakiwa na trekta 900, wakinyunyuzia maji machafu na kuwarushia maafisa wa usalama mayai na vilipuzi, kulingana na polisi wa Brussels. Trekta nyingi zilionekana zikipangwa kwenye barabara zinazoelekea mjini Brussels na kuzuia usafiri wa magari na umma. Maafisa wa usalama walijibu kwa kurusha gesi ya kutoa machozi na kunyunyizia maji ya kuwasha waandamanaji. Maandamano ya Brussels ni kati ya maandamano mengine kadhaa yanayoendelea barani Ulaya. Wakulima walifanya maandamano kama haya nchini Uhispania, Ujerumani na Poland.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka hapa Washington DC. Kumbuka pia kwamba tuna matangazo mengine kama vile VOA Express baadaye leo, matangazo ya jioni Duniani Leo, matangazo ya televisheni na kipindi Kwa Undani. Lakini kwa sasa sijui Patrick unataka tuende wapi.
Na tunaendelea na habari ya vikwazo ambavyo ECOWAS ilikuwa imeziwekea nchi tatu za Afrika Magharibi, sasa imeviondoa na wachambuzi wameanza kutoa maoni yao. Uamuzi wa ECOWAS BMJ kuondoa vikwazo dhidi ya Niger na kulegeza baadhi ya vilivyowekewa Mali na Guinea umepongezwa hususan na wachambuzi wa kisiasa wa kikanda. ECOWAS ilisema uamuzi wake ulitokana na misingi ya kibinadamu na kwamba utafungua njia kwa mazungumzo na tawala za kijeshi za nchi hizo tatu. Lakini wachambuzi wengine wanahisi kwamba uamuzi huo huenda ukawa na athari kubwa. Timothy Obiezu anaripoti kutoka Abuja na BMJ Murithi unaisimulia ripoti yake.
Saa 48 baada ya ECOWAS kutangaza uamuzi wake, kuna msisimko juu ya hatua hiyo nchini Niger na sehemu za kaskazini mwa Nigeria zilizoathiriwa na hatua hiyo. ECOWAS iliondoa vikwazo dhidi ya Mali na Niger katika Afrika Magharibi, ilisimamisha kufungwa kwa mipaka na kufungua safari za ndege za kibiashara kwenda na kutoka Niger. Hidayat Hassan, mshirika mkuu wa programu ya Afrika katika kituo cha mafunzo ya kimkakati cha kimataifa, anasema uamuzi huo utarahisisha maisha kwa raia wa kawaida nchini Niger.
There is actually expected to be like an improvement in the economy.
Anasema kwa kweli kuna matarajio ya kuimarika kwa uchumi wa nchi hii, hasa kuhusu swala la Nigeria na Niger. Tunatarajia kuona hata mtiririko wa chakula, bidhaa na huduma. Zaidi ya hayo, raia watapata huduma zaidi ya walivyokuwa wakipata. Tunatarajia kuwa bei ya chakula itashuka katika nchi hii. Vikwazo hivyo vilikuwa ni jibu la jumuiya ya kikanda kwa kuondolewa madarakani kwa rais wa Niger Mohamed Bazoum Julai mwaka jana na jeshi. Lakini hatua hiyo ambayo inachukuliwa kuwa kali zaidi kuchukuliwa kwa nchi yoyote mwanachama iliathiri Niger zaidi. Kiwango cha umaskini uliokithiri nchini Niger kimepita 40% kwa mujibu wa Benki ya Dunia. Jumuiya hiyo ya kikanda ilisema Jumamosi uamuzi wake wa kuondoa vikwazo ulitokana na kuzingatia ubinadamu na kuwezesha mazungumzo zaidi na mamlaka ya kijeshi ya Niger. Lakini sio wote walio na matumaini makubwa. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Ahmed Buhari anasema hakuna uhakikisho kwamba kuondolewa kwa vikwazo kutabadili msimamo wa nchi hizo.
I think the real question is, does Niger, Burkina Faso and Mali.
Anasema nadhani swali la kweli ni je, Niger, Burkina Faso na Mali wanajali hata kuondolewa kwa vikwazo? Ukweli ni kwamba hawa jamaa wamesonga mbele. Hawa jamaa wameweka mambo yao pamoja, wana mwelekeo. Mtazamo wetu kuhusu uhusiano wa mambo ya nje na nchi hizo, hasa kama unaongozwa na ECOWAS, ulikuwa na hitilafu tangu mwanzo. Mnamo Septemba mwaka jana, Niger, Mali na Burkina Faso ziliunda muungano unaojulikana kama wa mataifa ya Sahel. Wiki iliyopita muungano huo ulitangaza kwamba unaunda shirikisho na huenda ukazindua sarafu ya pamoja hivi karibuni. Mchambuzi Buhari alisema iwapo hilo litatokea, litakuwa na athari kubwa kwa ushirikiano na maendeleo ya kikanda. Muziki Blue Tree kutoka kule Tanzania anakuambia vitu hivyo, uko wapi, anakupenda sana. Ni kionjo tu Patrick kuhusu mambo yatakavyokuwa katika, kama tulivyosema, matangazo yetu hasa yale ya VOA Express wanaangusha vitu namna hii.
Bila shaka watapata vibao moto moto baadaye katika matangazo ya VOA Express.
Lakini kwa sasa twende huko Uganda kwa mara nyingine. Serikali ya nchi hiyo imesema takriban raia 30 kwa taifa hilo wamekwama nchini Myanmar wakilazimishwa kufanya kazi ya ulaghai wa mitandaoni. Maafisa wamesema walirubuniwa kwenda huko na wasafirishaji haramu wa binadamu wakiahidiwa kwamba watapata ajira, na sasa wanazuiliwa na magenge. Kwa mengi zaidi, Abdul Shakur Abud anasimulia ripoti hii ambayo imetayarishwa na waandishi wa Sauti ya Amerika Halima Azumani na Mukasa Francis wakiwa Kampala.
Francis Mugisha, mtaalamu wa masuala ya teknolojia ya mitandaoni, Technohama, amerejea Uganda baada ya kukumbwa na kadhia za ajabu huko Asia. Anasema hali ilianza baada ya kuanza kazi kama manager wa takwimu na mtaalamu wa Technohama huko Laos. Sio muda mrefu baada ya kuwasili, Mugisha anasema wakuu wake walimwambia kwamba wanamdai karibu dola 2225. Hapo masharti ya kazi yakabadilika ghafla.
I never expected someone to come and tell me.
Sikuwahi kutarajia mtu kuja na kuniambia wewe ni mtumwa wangu, lazima ufanye kazi kwa ajili yangu.
Mugisha anasema alishikilia pasipoti yake na simu na kumuuza kwa kampuni nyingine yenye makazi yake Myanmar. Walimpeleka kwa kutumia boti kupitia mto Mekong, lakini badala ya kusimamia kazi za data alilazimishwa kufanya ulaghai wa mitandaoni. Alilazimishwa kufanya kazi saa nyingi katika mazingira mabaya sana. Mugisha anasema hatimaye alifanikiwa kuondoka kwa kuweza kuwasiliana na watu wengi nje, kuwasiliana na afisi za ubalozi, kutafuta msaada kutoka ujumbe wa ofisi ya sheria za kimataifa na ubalozi wa Uganda huko Myanmar. Maafisa wa Kampala wanasema takriban raia 30 wa Uganda wanashikiliwa kutokana na hali kama hiyo hiyo katika majengo huko Myanmar, kwenye maeneo yanashikiliwa na waasi wanaopigana dhidi ya utawala wa kijeshi. Maafisa wanasema majengo hayo yanaendeshwa na magenge ya uhalifu ya Wachina ambao mara nyingi inawachukua waathiriwa kwa njia ulanguzi kupitia Kenya. Na waathiriwa hao baadaye wanachukuliwa na magenge hayo ya uhalifu mara wanapofika Asia. Derek Basalirwa Kigenyi ni naibu mratibu wa mradi wa kitaifa ya Uganda kwa ajili ya kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu. Kigenya anasema maafisa wa Uganda wamezungumzia swala hilo na waziri mkuu wa Myanmar Aung Hlaing, aliahidi kwamba Waganda walioachiliwa hawatashikiliwa kwa makosa yanayohusiana na uhamiaji.
But of course they also acknowledge that the area is recognized.
Lakini bila shaka wanakiri kuwa eneo hilo linadhibitiwa na waasi, kwa hiyo chochote kinachohusisha uvunjaji wa sheria katika muktadha wa uasi ni jambo tete.
Msemaji wa jeshi la Myanmar hakujibu maombi ya VOA kutoa maelezo yake. Mina Chiang ni mwanzilishi wa shirika lisilo la kiserikali la washauri wa utafiti wa masuala ya binadamu ambalo linapambana na usafirishaji haramu wa binadamu. Anasema magengi yanalenga watu wanaozungumza Kiingereza na lugha nyingine ambazo zinaweza kutumika kulaghai watu nje ya China.
East Africans do speak good English, so that means it's easier.
Watu wa Afrika Mashariki wanazungumza Kiingereza vizuri. Kwa hiyo ina maana ni rahisi inapohusiana na ulaghai ambao huenda wakaweza kuwalenga watu wa mataifa mengine kuliko wa China.
Chianga anasema shughuli hizi za uhalifu zinalindwa kutokana na mfumo wa rushwa ulokithiri huko Myanmar katika maeneo yote yanayodhibitiwa na jeshi na waasi, ambako watu wenye ushawishi na serikali wanahifadhi magenge ya uhalifu yenye makazi Uchina.
Sasa na kusomea muktasari wa habari za dunia. Rais wa Marekani Joe Biden amesema na matumaini kuwa sitisho la mapigano katika mzozo kati ya Israel na Hamas huko Gaza litapatikana ifikapo Jumatatu wiki ijayo, huku pande zinazozozana zikionekana kukaribia kufikia makubaliano katika mazungumzo yanayofanyika nchini Qatar, ambayo yanalenga pia kuafikiana juu ya kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas. Na shambulio kwenye msikiti mashariki mwa Burkina Faso liliua Waislamu kadhaa siku hiyo hiyo, ambapo kulitekelezwa shambulio jingine dhidi ya waumini wa kanisa Katoliki waliokuwa wamehudhuria ibada ya misa. Vyanzo vya usalama na wakazi wa eneo hilo waliiambia AFP Jumatatu. Na Marekani Jumatatu ilimteua mjumbe mpya maalum kwa ajili ya Sudan, wakati Washington ikijizatiti katika juhudi za kukomesha vita ambavyo imeharibu kabisa baadhi ya maeneo ya nchi hiyo na kusababisha vifo vya maelfu ya watu.
Na kwa hiyo ripoti, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, msimamizi mkuu Hadija Riami, mwelekezi amekuwa ni Idadi Balawe, hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduimana, mimi naitwa BMJ Mridhi. Sote hapa tunakutakieni siku njema kutoka Washington. Kwa heri.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Kufuatia kifo cha kiongozi wa upinzani wa Russia Alexei Navalny, aliyekuwa amefungwa jerani kwa tuhuma za uongo, na siku moja kabla ya maadhimisho ya mwaka wa pili wa uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine, rais wa Marekani Joe Biden alitangaza kwamba angeongeza zaidi ya vikwazo 500 dhidi ya Russia, vikilenga kuongeza shinikizo dhidi ya Vladimir Putin. Kando na vikwazo hivyo, Marekani pia inazuia upelekaji wa bidhaa kwa makampuni na mashirika 100 yanayotuhumiwa kufadhili vita vya Russia. Tunachukua hatua kupunguza mapato ya Russia kutokana na mauzo ya nishati. Nimeamuru timu yangu kuongeza ungaji mkono kwenye asasi za kiraia, vyombo huru vya habari pamoja na wanaharakati wa demokrasia kote ulimwenguni, amesema Rais Biden kupitia taarifa ya maandishi. Miaka 10 iliyopita Putin alijichukulia eneo la Crimea wakati akibuni utawala wa vibaraka kwenye majimbo ya Luhansk na Donetsk. Miaka 2 iliyopita alijaribu kufuta Ukraine kwenye ramani ya dunia. Iwapo Putin hatawajibishwa kutokana na mauaji na uharibifu, basi ataendelea kufanya hivyo. Ina maana kwamba gharama kwa Marekani pamoja na washirika wake wa NATO pamoja na wengine huko Ulaya na kote duniani itaongezeka, amesema Biden. Vikwazo hivyo vinalenga watu binafsi wanaohusishwa na kufungwa jela kwa Navalny pamoja na sekta ya kifedha ya Russia, viwanda vya kutengeneza silaha, mitandao ya kuagiza bidhaa pamoja na naokwepa vikwazo kwenye mabara yote. Watahakikisha kuwa Putin analipa gharama kubwa zaidi kutokana na uchokozi wake wa nje na nchi pamoja na ukandamizaji ndani ya nchi yake. Vikwazo hivyo vitatekelezwa na Wizara ya Fedha na Wizara ya Mambo ya Nje, vikiwa vingi zaidi kutangazwa kwa wakati mmoja tangu Russia ilipovamia Ukraine. Historia inatazama, amesema Biden. Kutounga mkono Ukraine wakati huu muhimu hakutasahulika. Sasa ndio wakati wetu wa kusimama kidete na Ukraine pamoja na kushirikiana na washirika wetu wote. Sasa ndio wakati wa kudhihirisha kwamba Marekani inasimamia uhuru na wala haimwogopi yoyote. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.